საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, ახალ ანგარიშზე, რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეძღვნება და რომელშიც, რაღა თქმა უნდა, საქართველოს ეკონომიკურ პერსპექტივებსა და ამ მიმართულებით მსოფლიო ბანკის პროგნოზებზეა საუბარი. კიდევ ერთი ანგარიში, რომლის შესახებაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვისაუბროთ, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს შეეხება, რომელიც ასევე გუშინ სტრატეგიული კვლევების ცენტრის Heritage Foundation-ის მიერ გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გაუმჯობესებულია. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მოგესალმებით, ბატონო გია, სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ჩვენ აი ამ სიახლეების ანგარიშების შესახებ. ბატონო გია, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, მსოფლიო ბანკის აი ამ ანგარიშის მიხედვით, რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკურ პერსპექტივებს ეძღვნება, არსებობს პროგნოზი, რომ მომავალ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 6%-ით. თუმცა 2013 წლის მონაცემები ასეთი არის 2.5%, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი შენელებული არის. თუმცა პროგნოზი მსოფლიო ბანკის მიხედვით არის საკმაოდ პოზიტიური. თქვა, არ ვიცი, რის საფუძველზე იძლევა მსოფლიო ბანკი ასეთ ოპტიმისტურ პროგნოზს, როდესაც თქვა 2012-ში იყო 6% ზრდა, 2013-ში დაფიქსირდა, რომ 2.5%, რომ მნიშვნელოვან ვარდნას აქვს ამჟამად ეს ტემპის შენელებას უფრო სწორედ ადგილი.
ეს ხერში მიჭიროს, თუ გინდა წავიგითოთ რა წერია შეგინ ამ მასთან დაკავშირებით. იქ წერია, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და მოსაგრძნელია, რომ ეს მონაცემები რაც შეეხება წლევანდელ მომავალ წლის
პროგნოზებს,
ასე ვთქვათ, საშუალო ტემპებს, ეს მაღალ ტემპად არ შეიძლება ჩაითვალოს, არის აღებული ძველი მონაცემებიდან, როგორც ჩანს, და გადმოტანილია, იმიტომ რომ ახალი არავის არ გაუკეთებია. რაც შეეხება წლევანდელი, ისიც, ანუ შაშანდელიც რა,
2013
წლისას რაც შეეხება, ის არის ჩემი აზრით აღებული უკვე არსებული ფაქტით,
იმიტომ
მაგის გადამოწმება შეეძლოთ და ეს შეიტანეს. მაგრამ რაც შეეხება 2014 და 2015, ის არის აღებული იმ პროგნოზებით, რომელიც კეთდებოდა წლების მანძილზე და საქართველო აჩვენებდა მუდმივად სტაბილურად, სადაც ამ მიდამოებში 6-7%-ამდე. და ამიტომ ეს არის გადმოტანილი ავტომატურად და იქაც არის მითითებული, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და
რამდენად სრულდება, ბატონო გია, ეს მსგავსი პროგნოზები, რადგანაც იგივე თქვა, 2012-ში თუ კი ვაჩვენებდით 6%-იან ზრდას, საკმაოდ თვალშისაცემი შენელება არის. ზრდის ტემპის 2.5% ფიქსირდება მთლიანი შიდა პროდუქტი. ანუ და შემდეგ პროგნოზი კლავაც 6.3% არის თუ არ მეშლება 2014-ში. არ ვიცი, რამდენად რეალური არის აი მსგავსი ტიპის პროგნოზების გამოქვეყნება.
მე როგორც მახსოვს ახალი ბიუჯეტი,
რას ეკუთვნება ზოგადად? გასაგებია, რომ
ბიუჯეტი მთავრობა 5%-ზე 4.5%-ზე დაგეგმა, 4.5%-ზე დაგეგმა. მაგრამ რაც შეეხება 2013 წლისას, ჩემი აზრით მოსალოდნელი იყო შემცირება და სამწუხაროდ მთავრობა დაახლოებით სექტემბრამდე არნებდებოდა იმ აზრს, რომ ეს 6%-იანი ზრდა მოხდებოდა და ეს ცუდი იყო სხვადასხვა მიზეზით.
რას ეყრდნობოდა მათი აი ეს, არ ვიცი, ოპტიმისტური განწყობა თუ არაღიარება
იმისა, რომ ეს ეყრდნობოდა იმასაც, რომ იყო საკმაოდ სერიოზული ინერცია და ისინი ფიქრობდნენ, ეს ინერცია შენარჩუნდებოდა. ეს ეყრდნობოდა იმას, რომ კათოლები არსებობდა ფინანსის სამინისტროსი, რომელიც იყო დადასტურებული საავადმყოფო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიერ, და ეს ეყრდნობოდა იმასაც, რომ აი თქვათ, რატომ დიდხანს გააგრძელეს, ასე ვთქვათ, CGUT-ი ამასთან დაკავშირებით, იმასაც, რომ ალბათ არ სურდა ახალ მთავრობას, რომ მაშინ ახალი იყო ჯერ კიდევ, რომ იმედები არ გაეთყუნებინა მოსახლეობისთვის. მაგრამ ამოდროულად ჩემი აზრით ცხადი იყო ყველასთვის. აი მაგალითად, მე რითი ვამჩნევ ხოლმე, რა ხდება მანქანების რაოდენობა ფილას ჩემ ბავში, რომ იყო სკოლაში, ანუ როცა მოძრაობ ქალაქში, აშკარად შემცირებული იყო. ასევე მოდიოდა სხვა ტიპის საჩივრები სხვადასხვა მხრიდან, მაგალითად მანქანის ხელოსნებისაგან, მაგალითად პარიკმახერებისაგან, რომ მათ
შეიძლება
კლიენტურა. ეხლა ამის უარყოფა ძალიან ძნელია, როგორც არ უნდა ეს დავაბრალო სტატისტიკას, მაგის უარყოფა ძნელია. ისევე როგორც ვთქვათ, ვთქვათ ნოემბერი გაუნჯობეს და ვიცით რომ 7% გადააჭარბა ზრდამ, ეს იყო შედარებული უკვე წინა წლის ნოემბერთან, რომელიც უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში საკმაოდ შემცირებული იყო და აქედან გამომდინარე ამ ნოემბერს და დეკემბერს და ისევე როგორც შემდეგ თვეებს, ახლა იანვარს, თებერვალს აღნოველოდებოდით, რომ კიდევ უფრო მკვეთრი შემცირება მოხდა, იმიტომ რომ ამ შემცირება უკვე შეუძლებელია.
მაგრამ კი უმთავრესი მიზეზი, რამაც აი ეს შემცირება, ზრდის ტემპის შემცირება გამოიწვია, არ ვიცი, აი ვთქვათ ეკონომისტების, ვთქვათ ექსპერტების გადასახედიდან, რა არის ეს უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც აი ეს მაინც მკვეთრი შემცირება მოხდა, ხო, 6.3%-დან 2.5%-ზე ჩამოვიდა.
ხო, უმთავრესი მიზეზი ჩემი აზრით ის არის, რომ რისკის სუნი დადგა ქვეყანაში ინვესტიციის თუ ეკონომიკური საქმიანობისთვის, ანუ შეგრძნებადი გახდა, რომ მოლოდინი არ უნდა ქონდეს უკეთესი პირობების შეთავაზების. ახლა საქართველოს ეკონომიკური თქვათ პოტენციალი იმის ზრდისთვის არის დამყარებული მხოლოდ ერთ ამაზე, რამდენად კარგ პირობებს შექმნით ინვესტიციებისთვის და ეკონომიკური აგენტებისთვის, საქმიანობისთვის. როგორც კი ამას დაემუქრები, მაშინვე უნდა იცოდე, რომ ეს ყველაფერი და მაღალი რისკის ქვეშ აღმოჩნდა. კონკრეტულად რაზე შეიძლება ვისაუბროთ? ძალიან ადვილი არის, რომ ასეთი რაღაცა ყველა ადამიანმა კარგად გაიგოს, როდესაც შეადარებს საქართველოს და ბულგარეთს, მაგალითად. ბულგარეთი ფაქტიურად უღარიბესი ქვეყანაა ევროკავშირში, თუმცა ისინი დაობენ, რომ რუმინეთი არის უფრო ღარიბი, ერთსულ მოსახლეზე გადათვლით, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან. მაგრამ როდესაც საქართველოს შეადარებ, ცხადია, რომ ბულგარეთს აქვს სერიოზული უპირატესობები, რომ ინვესტორები იქ წავიდნენ და არა საქართველოში. ის რომ ის უსაფრთხო ადგილას არის, ის არის ევროკავშირის წევრი, ევროკავშირის შიგნით არის, საზღვრები ღია აქვს ევროკავშირთან და უამრავი სხვადასხვა საკითხი შეიძლება მოიყვანო, რა შიშველის ეს ევროკავშირის წევრობა ბულგარეთს.
მაგრამ კი, თუმცა ეს ახალი ეკონომიკური გუნდი ყოველ შემთხვევაში აქტიურად გამოდის და აცხადებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში ყველანაირი პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ ბიზნეს გარემო გაუმჯობესდეს, იგივე ინვესტორებისათვის, და ყოველთვის ადარებენ, თქვათ, წინა წლებს, წინა ხელისუფლების პერიოდს, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ იმ პერიოდში ინვესტორებისათვის სრულიად არახელსაყრელი გარემო იყო, ასე თქვათ, შექმნილი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც თქვენ ამბობთ, რომ ბიზნესისათვის ნაკლებ ხელსაყრელი გარემო არის დღესდღეობით.
არ ვიცით, რომ ნაკლებ ხელსაყრელი, მე იმას ვამბობ, რომ ნებისმიერი მოძრაობა იმისკენ, რომ ეს ბიზნეს გარემო გაუარესდეს, აისახება პირდაპირ იმაზე, რომ დააფრთხო ინვესტორები. ნებისმიერი მოძრაობა და ასეთი მოძრაობები არა მარტო იმას განაპირობებს, რომ გაიხსნენ, არამედ იყოყმანონ ამ
შემოვლენ თუ არ შემოვლენ.
შემოვლენ თუ არ შემოვლენ, ჩადებენ თუ არა კიდე ინვესტიციებს. მაგალითად, შეიძლება უკვე კონდეს კომპანია საქართველოში, მაგრამ თუ ხედავ, რომ დაუგებარია რა მოხდება მომავალ წელს და რამდენიმე წელი შემდგომში, შეეცდები, რომ ეს ფული წაიღო ისეთ ადგილას, სადაც უფრო უსაფრთხოა და ეს მაგას ვამბობ, რომ ბულგარეთი უფრო უსაფრთხოა. მაგალითად, გუშინ წინ კითხულობდი სომხეთის ახალ ამბებში, ეწერა, რომ აზერბაიჯანმა უკვე წელს 112-ჯერ დაარღვია მშვიდობის პირობების სროლით ყარაბახის ტერიტორიას და სომხეთის ტერიტორიას, და ამას ახლა გაგრძელება ის იყო, რომ ყარაბახის არმიამ საპასუხო ცეცხლით უპასუხა და ჩაახშო ეს. ეს ჩვენთან ახლოს ხდება, ახლა არ მიგულისხმოთ, რომ ეს რაღაც შორს ხდება და ჩვენ არ გვეხება. ნებისმიერი ინვესტორი ფიქრობს, რომ ასეთი განვითარება მოვლენების საქართველოსთვის კი არა ეს სახიფათო, მაგრამ შეუძლებელია ამ რეგიონში გაფართოება მაგალითად. რა მინდა ასეთ ღარიბ პატარა ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო მაგალითად. ეს ასე შეიძლება ფიქროს, თუ მაგალითად კავკასიაში თანამშრომლობა შესაძლებელია და გაფართოება შესაძლებელია, კი ბატონო ჩამოვალ, ჩამოვიტან ინვესტიციებს და თუ ეს მხოლოდ 4 მილიონ მოსახლეზე, რომელიც თქვათ საავადმყოფო ფონდის ტერმინოლოგიით რო ავიღოთ საშუალო დაბალი კლასის შემოსავლებით არის, მაშინ აქ ინვესტიცია არ ხის, იმიტომ კი ბუნება არ მოგწონს, ხალხი ცუდია რაღაც, არამედ პრაგმატული მიზეზებით, ну ჯობია ამას წაფიდე ისე ბულგარეთში, რომელშიც ერთ მოსახლეზე გადათვლით შემოსავალი დღეს ჯერჯერობით სამჯერ უფრო მაღალი ვიდრე საქართველოში და პლუს ის უსაფრთხოება იყო, პლუს ის კარგახსნილობა ევროკავშირთან. ეს ყველაფერი გადაწონის იქითკენ, რომ იწავა და არა შენთან. ამიტომ შენ ნააკეთებდი ნაბიჯებს იმისკენ, რომ ჯერ ერთი უკეთესი პირობები ქონდეს ვიდრე ბულგარეთში, შენ რაც შეიძლება იყოს ყველაფერი გააკეთო ამისთვის და ამავდროულად აჩვენო ყველას, რომ ეს იქნება სტაბილური და არასოდეს არ შეიცვლება, რომ შენ არაფრით არ დაემუქრები ინვესტიციებს და ბიზნეს გარემოს საქართველოში.
ბანკი ამის შესახებ უცებად გავაგრძელოთ საუბარი. უბრალოდ კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც აი ამ სოფლიო ბანკის ანგარიში არის მოყვანილი, არის ის, რომ კერძო სექტორის საგარეო ვალი მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში 34%-ს შეადგენს. არ ვიცი, რამდენად მისაღები არის ეს ნიშნული, თქვათ, რა დონე შეიძლება ირა რა პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება ჩაითვალოს ადეკვატურად და არ ვიცი ეს რიცხვი თუ შეიცავს რაიმე საფრთხეს. 34% საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი არის, როგორც
ამ გამოცემაში აღნიშნულია იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა დოზა აქვს. ეს ალბათ არც არის გასაკვირვი, იქვე წერია რომ ყაზახეთსაც აქვს, რაც მე უფრო მიკვირს ვიდრე საქართველოს, იმიტომ რომ ყაზახეთს დღესდღეობით იმდენი ფულადი რესურსი შემოზდის, რომ ვერ წარმოვიდგენ საზოგადოებრივად რა რისთვის დარბიან ამ რესურსებისთვის. მაგრამ საქართველო, რომელსაც თავისი ფულადი რესურსები ან მწირი აქვს, ან ძვირია, გასაგებია, რატომ შეიძლება მიდიოდეს ქართველი, თქვათ, იმისათვის, რომ ქართველი ბიზნესმენი რომ უცხოეთიდან ჩამოიტანოს შედარებით უფრო იაფი რესურსი. შეგახსენოთ, რომ საქართველოში სუნცია 7-8-ჯერ უფრო მაღალია, თქვათ, საკრედიტო რესურსის მასი ვიდრე თუნდაც შვეიცარიაში. მაგრამ ეს ყველაფერი გამოწვეული იმ მიზეზებით, რაც ზემო საუბრობთ, ჩვენთან საკრედიტო რესურსი ძვირი არის ვიდრე შვეიცარიაში, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენი საკრედიტო ინსტიტუტები გაბრაზებულები არიან ადამიანებზე ან კიდევ ბიზნესზე, არამედ ისინიც ამჩნევენ, რომ რისკები მაღალია ამ ქვეყანაში და სადაც მაღალია რისკები, უფრო მაღალ პროცენტს მოითხოვენ გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს ამ რისკების შესარბილებლად. ჩვენ მივხვდეთ იმისა, რომ ამ რისკიან რეგიონში ვართ, სადაც არსებობს არა მარტო ყარაბაღი, არამედ არ დაგავიწყოთ 500 კილომეტრი ერაყი და ასევე ჩრდილო კავკასია და უამრავი რაღაცა ხდება, ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია, ხო? ამ პირობებში და პლუს ის, რომ ღარიბი არის ჩვენი მოსახლეობა, ანუ შემსხვილებით უნდა არის დაბალი აქვს, ამ პირობებში შენ ყველაფერს უნდა აკეთებდი, რომ ეს გადააბალანსო უფრო რბილი ლიბერალური პოლიტიკით, რომ მაინც აკეთკენ მოდიოდეს ინვესტორი და თან აჩვენებდნენ ამ ინვესტორს, რომ ინვესტორი რა არის. ინვესტორი არის, ვინც ფიქრობს, რომ შემოსავლებს მიიღებს 1 წელიწადში და 2 წელიწადში, კი არა, 5 წლის მერე, 10 წლის მერე. ნორმალური ინვესტორი ეს არის და თუ შენი პოლიტიკა იქნება მიმართული იმისკენ, რომ ხვალე სწრაფად მიიღო ფული და მერე კიდე სწრაფად მიღებაზე იფიქრო ან კიდე გაქრე, მაშინ შენ პატიჟებ აუცილებლად ისეთ ინვესტორებს, როგორიც იყო აქამდე, რომ ეს ძირითადი ინვესტორები იყვნენ საქართველოში: ყაზახები, აზერბაიჯანელები, რუსები. მე არ მგონია, რომ ამას ნაციონალური ხასიათი აქვს, უბრალოდ ეს ინვესტორები არიან ისინი, ვისაც ფული აქვს ციდან ჩამოცვენილი, ნავთობი და გაზი გაყიდეს და შემთხვევითი ფულია, ხო? ამიტომ იმათვის შეიძლება მისაღებია ესეთი შემთხვევითი რისკიანი ბიზნესებიც, რომ ჩადებ და უცებ ამოიღებ და არა აწლიან შორეულ პერსპექტივაზე იფიქრებ. ამიტომ მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული, რომ ნამდვილი ინვესტორები მოიზიდონ, რომლებიც გრძელვადი პერსპექტივაზე იფიქრებენ. შენ თუ გაქვს ისეთი რყევადი შიგა პოლიტიკური სიტუაცია, როგორც საქართველოში შეიქმნა ბოლო წელიწადში, და თუ ახალი ხელისუფლება ისაუბრებს ისეთი ტონით და ენით, როგორც არის მაგალითად, რომ შრომის კოდექსი არღვევს ბიზნესის უფლებებს, მაგრამ უნდა დაარღვიოს, ასეთი მე მოისმინე მაგალითად იუსტიციის მინისტრისაგან.
მაშინ ცხადია შრომის კოდექსი.
ხო, შეიცვალა ბიზნესისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო რისკიანი მიმართულებით, ვიდრე ვთქვათ, იმის შეგრძნების გასაძლიერებლად, რომ არ შეიცვლებოდა ბიზნეს გარემო. ამიტომ ასეთი და ბევრი სხვა განცხადება, რაც ჩვენ მოისმინეთ, გაუგებრობას იწვევს და არასტაბილურობის შეგრძნებას იწვევს.
ბატონო გია, მიუხედავად ამისა, კიდევ ერთი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა სწორედ ამ დღეებში, გუშინ თუ არ მეშლება, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საქართველო ამ ინდექსში 178 ქვეყანას შორის 22 პოზიციას ვიკავებთ. ბატონო გია, ძალიან მოკლედ რომ განმარტოთ, რა კრიტერიუმებს ემყარება და აი ამ ეს ინდექსი გამოთვლების დროს რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა და არ ვიცი რამ გამოიწვია ეს გაუმჯობესება.
კი ბატონო, ახლა იმისათვის რომ ამ საკითხში უფრო მეტ დამაჯერებლობა შევიტანოთ, ჩვენ რომ ვიდეო გქონდეს, გაჩვენებდით მაყურებელსაც. აი ბოლო ისინი თქვენ ნახეთ ჩემი წერილები, ზუსტად ჰერიტეჯის ფონდიდან არის, ზუსტად იმ ხალხისთან, ვინც ამას აკეთებს, და მე როდესაც გუშინ კითხე სამის შესახებ, თქვი რომ ეს დღევანდელი ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნა გუშინ, ანუ ეს არის 2012 წლის ასახვა და არა 2013 წლის, იმიტომ რომ მონაცემების შეკრება ჰერიტეჯის ფონდში ნებისმიერ ასეთ ორგანიზაციაში ხდება პირველ ნახევარში, წლის პირველ ნახევარში, ანუ 2014 წლის ინდექსი ეს მონაცემები არის აკრეფილი 2013 წლის პირველ 6 თვეში, რომელიც შეეხებოდა 2012 წელს. ანუ ამ ინდექსში არის ასახული იგივე შრომის კოდექსის ცვლილება, რომელიც აუცილებლად უარყოფითად აისახება ამ ინდექსზე. ჯერ ერთი ეს არის მნიშვნელოვანი, და მეორე რომ როგორც ვთქვი, სერიოზული ინერციით მოვიდა ეს ხელისუფლება და დადებითი ინერციით მოვიდა ამ მიმართულებით, როგორც არ უნდა ილაპარაკონ იმის შესახებ, რომ წინა ხელისუფლების დროს ბიზნესი იყო დატერორებული, ბევრი მიმართულები წინა ხელისუფლება ბევრ ნაბიჯს დგამდა იმისათვის, რომ ბიზნესი გათავისუფლებული იყო. მაგალითად, საქართველოში ყველაზე სწრაფად შეიძლება დღეს ბიზნესის დარეგისტრირება მთელ მსოფლიოში, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული უსაფრთხო სისტემა არსებობს ქონების რეგისტრაციის და უამრავი ასეთი
რაღაცა. თუმცა მე შემდეგ ამ რეგისტრაციის შემდეგ განვითარება უნდა მოყვეს და სწორედ ამ მიმართულებით
ქონდა პრობლემა. განვითარება ეს საკითხი ძალიან სერიოზული საკითხია. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც ამ ინდექსში არის ასახული, ეს ეხება საკუთრების დაცულობას. ამ მიმართულებით საქართველო არც ყველაზე სერიოზული აუტსაიდერია და არც ლიდერი არ არის, გასაგებია. მთელი აღმოსავლეთ ევროპის და პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეს ნაწილი რომ ნახოთ ინდექსის, საკუთრების დაცულობა, ბოსნია ჰერცეგოვინა დაწყებული, ვთქვათ, ყაზახეთით დამთავრებული, ყველას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. არსებობს ლიდერები, როგორც არის ჩეხეთი, ესტონეთი თუ ლიტვა, მაგრამ დანარჩენ ქვეყნებში უკლებლივ ყველგან არის ძალიან სერიოზული პრობლემა საკუთრების დაცულობის. ანუ ეს თემა არ არის ისეთი, რომელიც უცებ გადაწყდება და ვიმუშაოთ ამაზე.
თუმცა ის სამართლებრივ აღდგენაზე, როდესაც საუბრობენ, სწორედ აი ეს საკუთრების დაცვის საკითხი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ
საკითხად. ამას რომ ავიღოთ იგივე საკუთრების დაცულობის საკითხი, აქ არსებობს საკუთრების ჩამორთმევის არასწორი მეთოდების გამოყენების თემა, რომელიც ძალიან სერიოზულად სამუშაოა და არ არის ეს უბრალოდ საყვირალი თემა, უნდა მუშაობა. ახალ ხელისუფლებას უბრალოდ ამაზე ხელი აქვს აღებული და სერიოზულად მუშაობასაც ვერ ხედა, უბრალოდ შეაჩერეს ასეთი ჩამორთმევები, როდესაც მათაც დაუდგებათ საკითხი, რომ მაგალითად გზა უნდა გაიყვანონ, მაგალითად ახალი მილსადენის გაყვანაზეა საუბარი, მაშინ ჩვენ ისე თავიდან დავდგებთ ასეთი თემების წინაშე და როგორ მოიქცევა ახალი ხელისუფლება, არ ვიცით, მაგრამ წინა ხელისუფლებასთან დაკავშირებით, საკუთრებასთან დაკავშირებით ერთ სერიოზული საკითხი შეიძლება დავინახოთ, რომ მოწესრიგი და საკუთრების რეგისტრაციის სისტემა ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში, ულაპარაკოთ და ასევე უსაფრთხო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიცია გაცილებით უკეთესად მუშაობდა, რომ თქვენ არ გეშინოთ და ქუჩაში რომ გახვიდებით, მანქანა აღარ დაგხვდებოდეთ. ამიტომ აქ არსებობს სამუშაო ძალიან ბევრი, მაგრამ როდესაც მაგალითად შრომის კოდექსს ცვლი ისეთი მეთოდით, როგორიც შეცვალა შარშენ, ცხადია საკუთრებას სერიოზული პრობლემები დაუდგა მაგალითად.
დიდი მადლობა, საკმაოდ ვრცელი სასაუბრო თემა არის, სამწუხაროდ ვერ ჩავეტევით მხოლოდ 20 წუთში.
მადლობა და გავაგრძელებთ.
აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხებს. გია ჯანდიერი გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და